Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Umar Storyteller, sebuah podcast untuk kalian yang ingin mencintai Islam melalui sejarah. Sebagian besar dari kita mungkin sudah mengetahui bahwa zaman sebelum lahirnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan zaman kegelapan atau zaman jahiliyah. Tapi apakah kita semua tahu siapa yang mengawali zaman tersebut dan bagaimana awal mula dari zaman jahiliyah? Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa Allah mengutus dua nabi untuk berdakwah di kota Mekah, yaitu Nabi Ibrahim beserta anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mendakwahkan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk Mekah khususnya dan penduduk di Jazirah Arab. Syariat ini bernama agama Hanif atau agama yang lurus. Misi mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah, tidak mencampur baurkan antara kesyirikan dan ketauhidan. Syariat yang mereka ajarkan yang masih bisa kita rasakan hingga sekarang adalah syariat haji, yaitu ya berkeliling di sekitar Ka'bah atau tawaf, kemudian ibadah sa'i, lempar jumroh, dan ada ibadah lain yang masih bisa kita rasakan hingga sekarang, termasuk penetapan bulan-bulan haram, yaitu ada 4 bulan haram, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu sudah ditetapkan sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam memimpin kota Mekah selama kurang lebih 137 tahun. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh anak cucunya. Lambat laun, ajaran agama Hanif ini semakin ditinggalkan oleh penduduk Mekah. Bahkan mereka berani berbuat zalim kepada jamaah haji yang berasal dari luar kota Mekah. Karena perbuatannya yang zalim dan sudah mulai meninggalkan agama Hanif ini, salah satu suku di Mekah, yaitu Bani Adnan, yang merupakan anak keturunan dari Nabi Ismail, itu keluar dari Mekah. Mereka mencari kekuatan dan bertemu dengan sebuah suku yang tinggal di luar kota Mekah yang bernama suku Khuza'ah. Akhirnya, suku Khuza'ah dan Bani Adnan ini bersatu untuk memerangi orang-orang Jurhum, yaitu orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Jika cerita, suku Khuza'ah, Bani Adnan, berperang melawan suku Jurhum. Dan jika cerita juga, suku Jurhum kalah dalam peperangan itu. Sehingga mau tidak mau, suku Jurhum harus menyerahkan kekuasaan Mekah kepada suku Khuza'ah. Namun sebelum suku Jurhum pergi meninggalkan kota Mekah, mereka menimbun sumur zam-zam dengan tujuan agar ketika suku Khuza'ah berkuasa di Mekah, mereka tidak menemukan sumber air. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sumur zam-zam sudah mulai mengering ketika orang-orang Jurhum yang tinggal di kota Mekah sudah mulai meninggalkan agama Hanif. Intinya, ketika suku Khuza'ah berkuasa, sumur zam-zam tidak lagi berfungsi pada saat itu. Akhirnya, Mekah pun dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari suku Khuza'ah. Hingga suatu ketika, tibalah masa kepemimpinan itu jatuh pada tangan seseorang dari suku Khuza'a juga yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini dikenal sebagai orang yang sangat baik, orang yang dermawan, suka berbagi, dan orangnya bijaksana. Sehingga penduduk Mekah sangat cinta kepada Amru bin Luhai. Suatu ketika, Amru bin Luhai mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Hingga tiba di suatu kota yang bernama Kota Ma'ab, Amru bin Luhai melihat ada sekumpulan orang melakukan suatu hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, terutama di Jazirah Arab. Orang-orang tersebut melakukan suatu penyembahan atau sedang memuja-muja patung atau berhala yang mereka buat sendiri. Amru bin Luhai pun bertanya kepada orang-orang tersebut, "Untuk apa kalian melakukan ini?" Dan mereka menjawab, "Kalau kita menyembah ke patung ini, mereka akan memberikan apa yang kita mau. Mereka bisa menurunkan hujan dan mengabulkan segala permintaan yang kita minta kepada patung-patung ini." Amru bin Luhai yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang agama Hanif tertarik dengan penjelasan dari orang-orang negeri Syam itu. Akhirnya Amru bin Luhai meminta satu berhala atau satu patung untuk dibawa pulang ke Mekah. Akhirnya Amru bin Luhai membawa satu patung yang bernama Hubal. Dia membawa patung itu ke dalam kota Mekah dan dia meletakkan patung itu di dekat Ka'bah. Dan inilah berhala pertama yang berada di kota Mekah yang bernama Hubal. Dia pun meminta orang-orang Jazirah Arab, terutama kota Mekah, untuk memulai menyembah berhala yang bernama Hubal ini. Dan sekali lagi, Amru bin Luhai adalah orang yang paling taati di Mekah karena kedermawanannya. Sehingga tidak susah bagi Amru bin Luhai untuk menyuruh orang-orang kota Mekah menuruti kemauannya. Dan sejak saat itulah zaman jahiliyah dimulai. Orang-orang Mekah yang awalnya bertauhid mengikuti agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sekarang orang-orang Mekah setelah Amru bin Luhai meletakkan Hubal di dekat Ka'bah mulai meninggalkan agama Hanif dan mulai menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, yaitu berhala. Tidak hanya Hubal yang mereka sembah, Amru bin Luhai juga menginstruksikan orang-orang di Jazirah Arab untuk mencari berhala-berhala yang sempat tersebar di Jazirah Arab. Karena ada pendapat bahwa Amru bin Luhai ini adalah seorang dukun dan dia memiliki peliharaan atau sahabat dari bangsa jin, yang mana jin ini memberikan informasi kepada Amru bin Luhai bahwa di Jazirah Arab ini ada beberapa berhala yang tertimbun karena terkena banjirnya Nabi Nuh, sehingga berhala tersebut harus digali kembali. Dan ternyata benar, di sekitar Ka'bah, yaitu tepatnya di Bukit Safa dan Marwah, ada dua berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah. Nah, Isaf dan Na'ilah ini dulunya adalah dua orang pasangan. Mereka tidak menikah ya. Ya, dua pasangan. Dan mereka pada musim haji, mereka berzina di depan Ka'bah. Sehingga Allah menghukum mereka dan menjadikan mereka menjadi batu. Dan orang-orang pada saat itu meletakkan Isaf dan Na'ilah di Bukit Safa dan Marwah sebagai peringatan untuk orang-orang yang sedang berhaji bahwa jangan main-main dengan kota Mekah, dengan Ka'bah, apalagi di musim haji, karena nanti akibatnya bisa seperti Isaf dan Na'ilah ini. Tapi di zamannya Amru bin Luhai, Isaf dan Na'ilah ini diturunkan ke dekat Ka'bah dan orang-orang diminta untuk menyembahnya juga. Di tempat lain, di sekitar kota Taif, kemudian di Yaman, dan berbagai daerah di Jazirah Arab, juga ditemukan setidaknya ada 5 berhala. Yang pertama, berhala itu bernama Yahuth, lalu ada yang bernama Wat, ada yang bernama Suwa, ada yang bernama Ya'uk, dan yang terakhir bernama Nasr. Dan 5 berhala ini ternyata adalah berhala-berhala yang dulu sempat disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir bandang, berhala-berhala tersebut terkubur di dalam tanah dan digali lagi oleh orang-orang Jazirah Arab untuk mereka sembah. Ada juga berhala yang sangat ditakuti atau sangat diagungkan oleh orang-orang Mekah dan sekitarnya. Ada 3 berhala. Yang pertama bernama Lata, yang kedua bernama Uzza, dan yang ketiga bernama Manat. Jadi ada 3 atau 4 berhala yang superpower di Jazirah Arab. Yang pertama jelas itu Hubal, berhala pertama yang masuk ke kota Mekah. Dan menurut informasi yang saya baca, Hubal ini merepresentasikan dewa ramalan. Jadi setiap orang-orang kota Mekah dan orang-orang Jazirah Arab ingin memiliki hajat atau memiliki 2 pilihan yang sulit mereka pilih, mereka akan berdoa di depan berhala Hubal ini, meminta petunjuk kepada Hubal sambil mengundi anak panah. Mana yang anak panah itu ada tulisannya tentang hajatnya, yang terpilih mana, itu yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, ada berhala yang bernama Uzza. Uzza ini setara dengan Dewi Kematian. Jadi ya kalau di mitologi Yunani mungkin namanya siapa yang Dewa Kematian itu? Hades, ya mungkin setara dengan itulah. Kemudian ada yang bernama Lata. Lata ini, menurut informasi yang saya baca, Lata adalah dulunya, dia itu seorang orang yang soleh, orang yang suka memberi makan jamaah haji. Kemudian setelah Lata ini wafat, Lata meninggal, orang-orang membuatkan patungnya. Dan patung ini mereka buat, mereka sembah, dan direpresentasikan sebagai dewa kesuburan. Jadi ya, kalau mereka ingin panennya bagus, kemudian ingin ternaknya banyak, mereka menyembahnya ke dewa Lata ini. Kemudian yang terakhir adalah Manat. Manat ini direpresentasikan sebagai dewi kecantikan, atau kalau di Yunani itu namanya dewi Aphrodite, yaitu levelnya setara. Setelah itu ada masih banyak juga berhala-berhala lain yang tersebar di Jazirah Arab yang mungkin ya tidak penting juga sih kita bahas semuanya, karena ya mereka semua sudah hancur, sudah dihancurkan sama kaum muslimin, sama Rasulullah ketika peristiwa Fathu Mekah. Nah, tujuan kita buat mengetahui nama-nama berhala itu ya, kalau saya pribadi sih, biar kita kalau kita punya brand atau mungkin punya anak, ya jangan dinamain sama nama berhala. Soalnya kan itu nama-nama yang buruk, nama-nama berhala. Bahkan orang Arab zaman dahulu itu memberikan nama anaknya dengan nama berhala. Seperti Abdul Uzza. Abdul Uzza kan artinya hambanya Uzza. Atau diberi nama Abdul Hubal gitu, yaitu nama yang buruk, padahal penghambaan itu hanya boleh kepada Allah. Ya seperti Abdullah, Abdurrahman, itu yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau Abdul kemudian di belakangnya diikuti nama berhala, itu jelas tidak boleh. Oke. Kalau teman-teman ingin membaca lebih rinci lagi tentang kisah yang kami sampaikan barusan, teman-teman bisa baca di buku karangan Syekh Mubarak Syekh Mubarak Furi, yaitu Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Di situ dijelaskan berhala-berhala tersebut berasal dari mana, kemudian disembah oleh suku mana. Kemudian ada juga buku dari Ibnu Hisham, judulnya Sirah Nabawiyah. Beliau juga menjelaskan lebih banyak lagi nama-nama berhala. Sebenarnya ada juga kitab yang khusus membahas tentang berhala, cuman saya lupa nama kitabnya apa. Itu dijelaskan berhala itu fungsinya buat apa dulu, kemudian apa namanya, disembah sama masyarakat mana. Itu ada kitabnya, cuman saya agak lupa namanya apa. Dan selain mereka menyembahnya, mereka juga, orang-orang Arab jahiliyah ini, mereka juga melakukan persembahan kepada berhala itu. Jadi mereka berkurban untuk berhala, kemudian mereka memberikan hasil cocok tanamnya kepada berhala itu. Bahkan ketika orang Mekah ingin pergi keluar Mekah, mereka setidaknya harus membekali dirinya dengan berhala kecil yang nantinya akan disembah ketika dia berada di luar kota Mekah. Atau kalau dia nggak punya berhala di rumah, mereka bisa bawa seperti tanah gitu atau batu dari Mekah yang mereka anggap batu itu atau tanah itu adalah tanah yang suci karena berasal dari kota Mekah. Dan mereka nanti akan menyembahnya ketika mereka berada di luar kota Mekah. Dan itu semua bukan berasal dari syariat Islam, itu terjadi pada zaman jahiliyah. Dan semoga kita semua dilindungi dari segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar seperti menyekutukan Allah maupun syirik yang kecil, yaitu beribadah bukan ikhlas karena Allah tapi karena kita ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain, atau yang kita sebut dengan istilah riya, yaitu syirik kecil namanya. Yang paling bahaya adalah syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan hal lain seperti berhala itu. Dan syirik kecil juga tidak kalah berbahaya. Nah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.